Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов һәм Ватанны саклаучылар дәүләт фонды рәисе статс-секретарь, Россия оборона министры урынбасары Анна Цивилева Казанда фондның Татарстан филиалының яңа офисында булды. Кунакларны филиал җитәкчесе Гүзәл Удайчын озатып йөрде. 1889 елда төзелгән бинада Татарстан рәисе кушуы буенча масштаблы ремонт эшләре башкарылды. Шуннан соң бина фондка тапшырылды. Офисның мәйданы 4 тапкыр диярлек арттырылган. Беренче катта ресепшн зонасы 20 социаль координатор өчен 2 бүлмә, психологик ярдәм күрсәтү кабинеты һәм прокурор, хезмәт министры һәм кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил белән шәхси очрашулар өчен бүлмә урнашкан. Районнарда яшәүчеләр өчен видеоконференция элемтәсе оештырылган. Айрым блок протезлау һәм адаптация белән ярдәм итү өчен бүленгән. Икенче катта 100 урынга исәпләнгән актлар залы, тренинглар һәм батырлык дәресләре өчен укыту зонасы, руханилар белән очрашулар өчен тыныч кунак бүлмәсе һәм аш бүлмәсе бар. Офисына караганнан соң Рөстәм Миннеханов һәм Анна Цивилева махсус хәрби операция ветераннарына җайлаштырылган 4 Москвич 3 автомобилен тапшырды. Бүген фонд геройларыбызга һәм аларның якыннарына ярдәм күрсәтү юнәлешендә зур эш алып бара. Махсус хәрби операция ветераннары турында кайгырту безнең бурычыбыз, дип билгеләп үтте республика рәисе. Анна Цивилева Татарстан җитәкчелегенә фондка ярдәм күрсәтүләре өчен рәхмәт белдерде. Бик бина хезмәткәрләр өчен иң яхшы шартлар булдырылган. Шулай ук без махсус хәрби операция ветераннарына автомобильләр дә тапшырабыз. Бу машиналар сезнең гаиләләрегез өчен зур ярдәм булыр дип ышанабыз, диде ул. Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучыларның һәм аларның гаилә әгъзаларының утынга чыгымнарының 50%-ын компенсацияле башларга планлаштыралар. Карар проекты буенча бу ярдәм чарасы үзәк җылыту системасына тоташтырылмаган яисә газ һәм электр җылыту җайланмалары булмаган йортларда яшәүчеләргә кагыла. Компенсация бер хуҗалыкка елына 10 кубометрга кадәр күләмдә сатып алынган утын өчен түләнәчәк. Хәрбиләрнең туганнары, хәрби хезмәткәр яки ирекле сугышчы хәләк булган яки хәбәрсез югалган очракта гына түгел, ә ул хәрби хезмәттән азат ителгәннән соң махсус операциядә алган җәрәхәтләре яисә авырулары нәтиҗәсендә вафат булган очракта да компенсация алалар. Компенсация гариза бирүченең соңгы 3 елда торак коммуналь хезмәтләр өчен түләнмәгән бурычлары булмаган очракта бирелә. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан Республикасы Россиядә милли сәясәтне гамәлгә ашыру өлкәсендә әйдәп баручы төбәкләрнең берсе булып санала. Бу хакта Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миннеханов Россия Федерациясе төбәкләрендә этносоциаль һәм этномәдәни процессларны киләүнең уңай тәҗрибәсе исемле 7-нче Бөтенроссия фәнни гамәли конференциясенең пленар утырышында белдерде. Безнең республика күп еллар дәвамында милләтара җәнлекне уңышлы оештыру, милләтара мөнәсәбәтләрне үстерү, халыкларның мәдәни мирасын саклау, ике телилекне һәм мәдәниятара хезмәттәшлекне үстерү үрнәген күрсәтә. Республика мәдәниятләрнең һәм тарихи традицияләрнең конструктив диалогы өчен мәйданчык булырга омтыла. Иҗтимагый үсешнең тотрыклылыгын һәм социаль иминлекнең югары күрсәткечләрен тәэмин итә, дип ассызлады Рифкат Миннеханов. Фәнни конференция үзе заманча гуманитар фән мәсьәләләренә багышланган иде. Анда Россиянең төрле төбәкләреннән килгән галимнәр тарихи хәтерне саклау, дәүләт бердәмлеген ныгыту һәм мәдәниятара хезмәттәшлек проблемалары турында сөйләште. Гуманитар фән һәр вакыт Россия җәмгыятендә һәм дөнья күләм киңлектә барган катлаулы процессларны аңлауда мөһим роль уйнады һәм уйный, дип билгеләп үтте Рифкат Миннеханов. Аның сүзләренә караганда, хәзерге шартларда Россия этнографиясе алдында милли мөнәсәбәтләр өлкәсендә дәүләт сәясәтен гамәлгә ашыру, Россия халыкларының мәдәни төрлелеген саклау, тарихны бозып күрсәтергә тырышучыларга каршы тору һәм традицион рухи кыйммәтләрне торгызу белән бәйле масштаблы бурычлар тора. Җәйнең беренче аенда Татарстанның балаларны сауыктыру лагерьларында 95 меңнән артык бала ял иткән. Хәзерге вакытта Татарстанда балалар ялы инфраструктурасы 1309 төрле оешманы үз эченә ала. Алар бер юлы 92467 баланы кабул итәргә сәләтле. Бу санга стационарлар, палаткалы һәм мәктәп яны лагерьлары, шулай ук хезмәт һәм ял лагерьлары керә. Агымдагы елда республиканың җәйге сәламәтләндерү кампаниясендә катнашучы балалар алғандар саны 2025 ел бен шағыштырғанда 8 мінгнен көбірекке артырға тейш, дейді Лето Республика өзегі директора Нина Шимина. Шылық уақытта ол балалар хәм еш үсмірлерінің ел хәм сәлеметлендіру учрезденелерінде бірінші жәйгі айны ғадеттегіше ин жауаплы деп атады. Барлы қорқынышсызлық туқлану системалары хәм педагог программалар келені. Параллеля үште лагерларының олдағы сменаларға әзірлігі мониторингі ештірілген. Бұйылының 30 июніне Татарстанда социал-педагогик, гражданлық-патриотлык, сәнғәт ижад, фәнни техник һәм башка сменалар тәкъдим итүче 103 стационар балаларны сауықтыру лагере эшләде. Татарстан башкаласында Қозанның яшьләр картасы дигән проект гамәлгә ашырыла башлый. Шәһәр яшьләренә үзләренең яраткан урыннарын, кофе ише нукталарын, парк, ишек алды киңлекләрен, күзәтү мәйданчыкларын, башка әһәмиятле урыннарын тәкъдим итү мөмкинлеге бирелә. Оештыручылар катнашучыларны үзләре өчен бик кадерле булган урыннар, дуслар белән очрашу һәм ял итеп йөрү киңлекләре, иртәнге тәмле ашлар белән сылана торган кафелар, уңайлы ишек аллары, спорт мәйданчыклары, истәлекле вакыйга ларга байныкталар белән таныштырырга чакыра. Тауыш бирү нәтиҗәсендә катнашучылар иң еш искә ала торган 50 урын ачыклана, дип хәбәр итә оештыручылар. Алар Казанның яшьләр картасына кертеләчәк. Иң популяр 5 урын өчен Казан яшьләре тарафыннан хупланды дигән махсус бүләк әзерләнә. Алар җәмәгатьчелек тарафыннан танылу алган, шәһәр халкы башкала кунаклары өчен тәкъдим ителә торган иң шәп урыннар булачак. Ариза бирү кампаниясе 31 июльгә кадәр дәвам итә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 3 июль җомга көнне алмашынучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил төньяк көнбатыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнле 11-16, көндез 24 градустан 29 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 746 миллиметрын тәшкил итә.